Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Architecture Patterns with Python karya Harry Percival dan Bob Gregory adalah buku teknis terbitan O'Reilly yang membahas cara merancang aplikasi Python yang tetap mudah diuji, diubah, dan dipahami ketika ukurannya bertambah besar. Buku ini bukan pengantar dasar Python, melainkan panduan praktik untuk menerjemahkan gagasan arsitektur perangkat lunak yang sering dibahas dalam ekosistem Java atau C# ke bentuk Python yang idiomatis. Titik berangkatnya adalah masalah yang umum, yaitu logika bisnis bercampur dengan framework web, basis data, dan detail infrastruktur. Sehingga perubahan kecil menjadi mahal, serta pengujian menjadi rapuh, melalui contoh aplikasi bisnis yang berkembang bertahap. Penulis menghubungkan test-driven development dengan domain-driven design, arsitektur ports and adapters, dan pemrosesan berbasis pesan. Pembaca diajak melihat pola bukan sebagai aturan yang harus diterapkan di semua tempat, melainkan sebagai alat untuk memisahkan tanggung jawab. Tujuan akhirnya adalah kode yang memungkinkan tim melakukan refactoring secara aman, tanpa harus menjadikan desain Python terlalu rumit atau penuh abstraksi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, memisahkan logika bisnis dari framework melalui dependency inversion. Salah satu fondasi buku ini adalah dependency inversion, yaitu gagasan bahwa aturan bisnis tidak seharusnya bergantung langsung pada detail seperti ORM, basis data antar muka web, atau sistem antrian pesan. Dalam aplikasi yang sederhana, model domain sering dibuat sekaligus sebagai model ORM. Pendekatan itu cepat pada awalnya, tetapi aturan bisnis lalu ikut terikat pada cara data disimpan. Akibatnya, pengujian perlu memanggil infrastruktur yang tidak relevan, dan perubahan teknologi penyimpanan dapat menyebar ke banyak bagian kode. Percival dan Gregory menggunakan arah ketergantungan yang dibalik. Domain ditempatkan sebagai pusat, sedangkan penyimpanan data, API, dan framework menjadi lapisan luar yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan domain. Ini berhubungan dengan ports and adapters, atau arsitektur heksagonal. Port mendefinisikan kebutuhan aplikasi dalam bentuk antarmuka atau kontrak. Sementara adapter menerjemahkan kebutuhan itu ke implementasi nyata, misalnya SQL atau layanan eksternal. Nilai praktisnya bukan sekadar kemampuan mengganti basis data. Yang lebih sering terjadi adalah kemampuan menguji keputusan bisnis memakai objek dan data sederhana tanpa server atau koneksi database. Buku ini juga menunjukkan bahwa Python tidak perlu meniru pola antarmuka formal dari bahasa statis secara berlebihan. Yang penting adalah batas tanggung jawab dan arah dependensinya jelas. Dengan demikian, framework menjadi alat pengiriman, bukan pusat desain aplikasi. Kedua, memodelkan domain dengan entity, value object, dan aggregate. Buku ini memakai domain-driven design terutama sebagai cara memperjelas model bisnis, bukan sebagai paket istilah yang harus diterapkan secara lengkap. Pembedaan antara entity, value object, dan aggregate dipakai untuk menentukan aturan apa yang harus hidup bersama, serta bagaimana identitas dan perubahan data diperlakukan. Entity adalah objek yang identitasnya tetap penting meskipun beberapa atributnya berubah. Sebaliknya, value object dinilai dari nilainya, sehingga biasanya lebih aman dibuat tidak dapat diubah. Pembedaan ini membantu menghindari model data yang hanya berupa kumpulan struktur pasif dengan logika tersebar di layanan lain. Aggregate berfungsi sebagai batas konsistensi. Ia mengelompokkan objek yang harus dijaga aturannya dalam satu unit perubahan. Dalam contoh alokasi persediaan, keputusan apakah pesanan dapat dialokasikan tidak diposisikan sebagai operasi SQL acak atau kondisi di endpoint web. Keputusan itu menjadi perilaku pada model domain yang memahami jumlah tersedia dan aturan alokasi. Pendekatan ini membuat aturan penting dapat dibaca dan diuji dekat dengan data yang diaturnya. Penulis tidak menyiratkan bahwa setiap tabel harus menjadi aggregate atau setiap nilai harus berubah menjadi kelas khusus. Justru, pemodelan harus mengikuti kompleksitas masalah. Bila aturan bisnis sederhana, model sederhana lebih tepat. Namun ketika istilah bisnis, identitas, dan invariant mulai penting, struktur DDD memberi bahasa untuk mencegah logika inti larut ke dalam detail teknis. Ketiga, repository dan unit of work untuk mengendalikan persistensi serta transaksi setelah domain dipisahkan dari infrastruktur. Buku ini membahas repository dan unit of work sebagai cara mengelola data persisten tanpa membiarkan detail transaksi menguasai kode aplikasi. Repository menyediakan koleksi bergaya domain untuk mengambil dan menyimpan aggregate. Lapisan layanan aplikasi dapat meminta objek yang dibutuhkan melalui repository, lalu menjalankan aturan bisnis tanpa perlu mengetahui apakah data berasal dari ORM memory atau penyimpanan lain. Dalam pengujian, repositori palsu berbasis memori dapat digunakan untuk memeriksa perilaku secara cepat dan terarah. Unit of Work menangani masalah yang berbeda, yaitu batas transaksi. Sebuah kasus penggunaan dapat membaca beberapa objek, mengubahnya, menghasilkan peristiwa, lalu perlu memastikan perubahan disimpan atau dibatalkan sebagai satu kesatuan. Jika commit tersebar di banyak fungsi, sulit mengetahui kapan transaksi benar-benar selesai dan bagaimana kegagalan ditangani. Unit of Work memberi tempat eksplisit untuk membuka sesi, mengakses repositori, dan melakukan commit pada akhir operasi. Buku ini penting karena tidak mempresentasikan kedua popla tersebut sebagai lapisan tambahan yang otomatis bermanfaat. Keduanya menambah struktur dan perlu dipertimbangkan terhadap biaya kompleksitasnya. Namun pada aplikasi dengan aturan bisnis yang makin kaya, pola ini mengisolasi ORM dan transaksi dari model domain. Hasilnya, kode aplikasi lebih mudah diuji, sementara kebijakan penyimpanan dan pengelolaan sesi tidak tersebar dalam controller atau fungsi bisnis. Keempat, events dan message bus untuk memisahkan akibat dari keputusan bisnis. Bagian penting berikutnya adalah penggunaan event, comment, dan message bus. Buku ini membedakan event sebagai fakta bahwa sesuatu telah terjadi, misalnya persediaan habis dialokasikan, dari comment sebagai permintaan agar sistem mencoba melakukan sesuatu. Perbedaan bahasa ini memiliki dampak desain. Comment dapat ditolak karena aturan atau kondisi sistem, sedangkan event menyatakan hasil yang sudah menjadi fakta. Dengan membedakannya, alur aplikasi menjadi lebih mudah dipahami dan tanggung jawab setiap handler lebih jelas. Message bus menjadi mekanisme untuk mengarahkan komen atau event ke handler yang sesuai ketika sebuah aturan domain menghasilkan event. Tindakan lanjutan seperti mengirim notifikasi, memesan ulang stok, atau memperbarui proses lain tidak harus ditanam langsung dalam metode domain. Tindakan itu dapat menjadi handler terpisah. Pemisahan ini mengurangi ketergantungan langsung dan memungkinkan konsekuensi baru ditambahkan tanpa mengubah aturan inti secara besar-besaran. Namun buku ini juga memperlihatkan konsekuensi yang perlu disadari. Alur kontrol tidak lagi selalu terlihat sebagai panggilan fungsi lurus, sehingga penamaan pesan, batas handler, dan strategi pengujian harus disiplin. Event internal juga tidak otomatis berarti arsitektur microservice. Dalam banyak kasus, message bus di dalam satu aplikasi modular sudah memberi manfaat utama. Penekanan penulis adalah membuat perubahan bisnis dapat berkembang secara terukur, bukan mengejar sistem berbasis event demi tren. CQRS dan integrasi event-driven untuk kebutuhan baca serta layanan terpisah, buku ini melanjutkan dari message bus menuju Command Query Responsibility Segregation atau CQRS, dan integrasi antar layanan berbasis event. CQRS dipahami secara pragmatis, yaitu memisahkan jalur yang mengubah keadaan dari jalur yang menyediakan data untuk dibaca. Model domain yang baik untuk menjaga aturan bisnis sering tidak langsung cocok untuk kebutuhan tampilan, pencarian, atau laporan. Membebani model tulis dengan semua kebutuhan baca dapat menghasilkan query rumit dan memperlebar tanggung jawabnya. Dengan model baca yang lebih langsung, aplikasi dapat menyusun data sesuai kebutuhan konsumen tanpa merusak batas domain. Pemisahan itu tidak harus berarti dua database atau infrastruktur besar. Pada tahap awal, ia dapat berupa query khusus atau proyeksi baca yang terpisah secara konseptual. Pesan buku ini adalah memilih tingkat pemisahan berdasarkan masalah nyata, bukan mengadopsi versi paling ekstrem dari CQRS. Pembaca juga diperkenalkan pada external events untuk menghubungkan microservice atau sistem berbeda. Event memungkinkan layanan lain bereaksi tanpa mengetahui detail implementasi penghasilnya. Konsekuensinya adalah konsistensi dapat menjadi eventual, bukan selalu langsung terlihat pada semua sistem. Karena itu, desain event perlu mempertimbangkan pengiriman ulang, duplikasi, kegagalan handler, dan kontrak pesan. Buku ini tidak menjadikan integrasi asynchronous tampak gratis. Ia menempatkannya sebagai pilihan yang berguna. Ketika batas layanan dan kebutuhan skalabilitas organisasi memang membenarkan kompleksitas tambahan tersebut, kesimpulannya, Architecture Patterns with Python paling sesuai untuk pengembang Python yang sudah nyaman menulis aplikasi web atau layanan back-end. Tetapi mulai merasakan biaya dari kode yang erat terikat pada framework, ORM, dan integrasi eksternal. Buku ini juga berguna bagi pengembang yang ingin memperbaiki kualitas pengujian, melakukan refactoring dengan risiko lebih rendah, atau membangun bahasa bersama untuk membahas batas domain dan tanggung jawab aplikasi. Pembaca pemula total mungkin perlu lebih dulu memahami Python, pengujian otomatis, serta konsep dasar database karena fokus buku berada pada keputusan desain, bukan sintaks dasar. Manfaat praktis utamanya adalah cara berpikir bertahap. Penulis tidak hanya mendefinisikan DDD, arsitektur heksagonal, atau CQRS secara abstrak. Mereka memperlihatkan bagaimana tekanan pada kode, seperti pengujian yang sulit, transaksi yang tersebar, dan efek samping yang menumpuk, mendorong kebutuhan akan pola tertentu. Karena contoh ditulis dalam Python yang relatif ringkas. Pembaca dapat melihat alasan di balik setiap pemisahan tanpa tertutup boilerplate yang umum pada buku pola desain berorientasi objek dari ekosistem lain. Yang membedakannya dari banyak buku arsitektur adalah jembatan yang konsisten antara test-driven development, model domain, persistensi, dan pesan asynchronous. Buku ini tidak menjanjikan satu bentuk arsitektur untuk semua aplikasi. Sebaliknya, ia membantu pembaca menilai kapan abstraksi memberi perlindungan nyata dan kapan kesederhanaan lebih bernilai. Posisi tersebut membuatnya relevan sebagai panduan desain untuk sistem Python yang sedang tumbuh, terutama ketika aturan bisnis menjadi sumber kompleksitas utama. Jika Anda ingin mendukung Harry Percival, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!